SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ጋንታ ኤርትራ ሒዛቶም ተቐርበ ኣትሌታት ተፈሊጦም ቢንያም ግርማይ ዝደመቐሉ ናይ ሎሚ ዓመት ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ቢንያም ኣብ ምድብ ነጥቢ መሪሕነቱ ብምዕቃብን ቀጠልያ ማሊኡ ብምልባስን መበል 15 ዙርኡ ብምክያድ ይቕፅል ስፔን ሻምፒዮን ኤውሮፓ 224 ኮይኖም ንራብዓይ ግዜ ሻምፒዮን ዝኾኑ ቀዳመይቲ ሃገር ኮይኖም ልቢ እንግሊዛውያን ከዓ ንኽልተ ተኸታተሊ ውራያት ኣብ ፍጻሚ ግጥም ተሰይሩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ጋንታ ኤርትራ ሒዛቶም ተቐርበ ኣትሌታት ተፈሊጦም ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ኣትሌቲክስ ዓለም ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ኣትሌቲክስ ዝወዳድሩ ኣትሌታት ስም ዝርዝር ቀሪቡሎ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሳምሶን ሰመረ፣ ብርሃነ ተስፋይ፣ ሄኖክ ተስፋይን ክብሮም ወልደ ሚካኤልን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ እንከለዉ ናዝሬት ወልዱን ዶልሺ ተስፉንካ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እየን። ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ራሄል ዳንኤል ብደቂ ኣንስትዮ ክትሳተፍ እንከላ መርሃዊ መብራህቱን ሃብቶም ሳሙኤልን ከ ብደቂ ተባዕትዮ ንኤርትራ ወኪሎም ዝሳተፉ እዮም። ከምኡውን ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኣሮን ክፍለን ዳዊት ሳዕርን ብደቂ ተባዕትዮ ክቐርቡ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። መበል 23 ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኪን ሃይሌክ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቻይና ተኻይዱ ብዓወት ኮሎምብያዊ ጀፈርሰን ኣልቬይሮ ሴፔዳ ካብ ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጂየይ ተዛዚሙ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዝነበርዎ ሰንበት ዝተዛዘመ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኣስታና ካዛክስታን ቲም ሄኖክ ሙሉብራን ተሳቲፉ ነይሩ። ሄኖክ ዝናኣድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢቱ ዘመዝገበሉ ካልኣይ ካኣቱ እንከሎ ኣብቶም ዝበዝሑ ካልኦት መድረኻት ከኣ ኣብ ዝለዕሉ 5 ትርታታት ወዲዩ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ዝለዕለ ነጥብታት ብምምዝጋብ ለባሲ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ተሳትፉ ክዛዝም እንከሎ ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት ከኣ ካልኣይ ብሓፈሽኡ ኸ ራብዓይ ከም ዝወፀ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ስዊዘርላንዳዊ ያን ክሪስተን ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬት ኣብ ዝተዓወተሉ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ መበል 85 ቅድድም ብሽክለታ ጂሮ ደል ኣፔኒኖ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኪው 36.5 ኮንቲነንታል ቲም ናሆም ዝረኣዩ ተሳቲፉ መበል 12 ተርታ ክውድእ ምኽኣሉ ተፈሊጡሎ። ካብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ከይወፃና ኤርትራዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ዝደመቐሉ ናይ ሎሚ ዓመት ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ቢንያም ኣብ ምድብ ነጥቢ መሪሕነቱ ብምዕቃብን ቀጠልያ ማሊኡ ብምልባስን መበል 15 ዙርኡ ብምክያድ ይቕፅል ኣሎ። ቢንያም ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኣብ ሳልሳይን ሻምናይን መዓልታት ክልተ መድረኻዊ ዓወታት ኣመዝጊቡ ታሪክ ሰሪሑ እዩ። ኣብ ካልኣይ ሰሙን ኣብ መድረኽ 12 ንሳልሳይ ግዜኡ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ እቲ ቕያታት ቀጺሉ። ተኣምር ዝሕሰብ ዝነበረ መድረኻዊ ዓወት ከኣ ንቡር ናብ ምዃን ተቐይሩ። ኣብዚ መሪሕነት ሒዙሉ ዘሎ ምድብ ቀጠልያ ማልያ ናይ ቀረባ መቐናቕንቱ ዝኾነ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደኮኒንግ ያስፐር ፊሊፕሰን ንፅባሒቱ ኣብ መድረኽ 13 ኣብዚ ተዓወተሉ ቢንያም ራብዓይ ብምውፃእ ፍልልዮም ኣዝዩ ከይፀብብ ተኸላኺሉ። ቅድሚኡ ኣብ 10ይ መድረኽ ያስፐር ቀዳማይ ኣብ ዝወፃሉ ቢንያም ካልኣይ ኣትዩ። ቆላሕታ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ስሒቡን መዛረቢ ኣርስትን ኮይኑ ዘሎ ቢንያም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ተሓጒሶም ጥራይ ዘይኮነ ምንጪ ሓበን ኮይንዎም ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣብ ኣስመራን ኣብ ካልኦት ከተማታትን ጎደናታትን መንገድታትን ዓፅዮም ሓጎሶም ክገልፁ ዝረኣየት ዓለም ኣድናቖት ለጊሳን መዛረቢ ገይራቶን። ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ሒዙ ዘሎ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ካብቲ ሓያል መቐናቕንቱ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንገጎድ ካብ ጋንታ ያምቦ ቪስማ ናይ ልዕሊ 3 ደቂቕ ፍልልያት ፈጢሩ ብጫ ማልዩ ተኸዲኑ ምቅድዳም ንሳልሳይ ሰሙኑ ክቕጽሎ እዩ። ዮናስ ኣብ መድረኽ 11 ንታደይ ቀዲሙ ድሕሪ ምዕዋቱ ነቲ ኣብ መንጎም ዝነበረ ምንሕናሕ መቐረት ወሲኹሉ እንተነበረ እኳ ኣብ መድረኽ 14 ታደይ ሕንኡ ብምፍዳይ ንዮናስ ራሕሪሕዎ ኸይዱ በይኑ ወይ ሰሎ ብምዕዋት ንፍልልዮም ኣግፊሕዎ። ታደይ ሰንበት እውን ኣብ መድረኽ 15 ንዮናስን ረምኮ ኤቫኖፖልን ቀዲሙ ኣትዩ። ኣድዩ ንታደይ ፖጋቻር ወዳ ብጫ ማልያ ብምልባሱ እንተተሓጐሰት እኳ ዮናስ ዘረኣዩ ሓቦን ብቕዓትን ግን ከየድንቐት ኣይተረፈትን። ኣብቶም ናይ ቀዳምን ሰንበትን ቅድድማት ሳልሳይ ዝወፀ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክሴፕ ሬምኮ ኢቫኖፖል ክልቲኦም ራሕሪሖሞ ስለ ዝኸዱ ምኩራት ብምዃኖም ካብኦም ተማሂረ ኣለኹ ክብል ነብሱ ብምድዓስ ገሊጹ። እቲ ክሳብ ውልቃዊ ዘለፋታትን ነቐፌታታትን ምልኣኽ ዝበጽሐ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ሰለስትዮም ተቐዳደምቲ ንናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ መቐረት ወሲኹሉኣሎ። ዙር ፈረንሳ ሶኒ ዕረፍቲ ብምውሳድ ሰሉስ መድረኽ 16 ቅርድን ብምክያድ ናብ ናይ መወዳእታ ሰሙኑ ክሰጋገር እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ስፔን ሻምፒዮን ኤውሮጳ 224 ኮይኖም ንራብዓይ ግዜ ዝተዓወቱ ቀዳመይቲ ሃገር ብምዃንካ ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ። እንግሊዛውያን ግን ንኻልኣይ ተኸታታሊ ውራይ ኤውሮጳ ኣብ ፍጻመ ግጥም ልቦም ተሰይሩኣሎ። ኣብዚ ኣብ ጀርመን ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንኽልቴን ሃገራት ዓብዪ ታሪኻዊ ትርጉም ዝህልዎ እዩ ነይሩ። ስፔን እንተተዓዊቶም 4 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾኑሉን ንጀርመን በሊፆም በይኖም ኣብ ዝለዓለ ቦታ ዝቕመጡሉ ነይሩ። እንግሊዝ እንተተዓዊቶም ከ ንፈለማ ግዜኦም ኣብ ኣህጉራዊ ውራይ ዝተዓወትሉ ይኸውን ነይሩ። ስፔን ምድባዊ ግጥማቶም መሳጢ ፀወታታት ብምርኣይን 150 ዓወት ብምምዝጋብን ናብ ፍጻመ ግጥም ክበፅሑ እንከለዉ፣ እንግሊዝ ግን ብኣንጻሩ ኣብ መብዛሕትኡ ግጥማቶም ኣብ ኣፈፈት ስዕረት እናተደናደኑን ግጥማቶም እምበርዶ ክስዕሩ እዮም እናተባህሉን ብተኣምራት ገለ ተፃወቶም ዝወፅሉ ነይሩ። ኣብ 964 208 214 ዘመዝግብዎም ዓወታት ኣብ ኤውሮጳ ከምኡውን ኣብ 210 ዝዓተርዎ ዋንጫ ዓለም ብድሕሪ ተቐሚጦም ስፔን ብዘይ ፍርሕዮም ናብዚ ግጥም ፍጻመ ኣንጻር እንግሊዝ ኣትዮም። ኩሉ ምድባዊ ግጥማቶም ውሕዳት ሽቶታት ጥራይ ተመዝጊበኖም ንመጋጥምቶም ዓብሊሎም እዮም ሓሊፎሞ። ኣብቶም ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ እውን እንተኾነ ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ቅድሚኦም እንተጸንሕዎም ክምህ ከይበልዮም ሰጊሮሞም ሓሊፎም። ግጥም ምስ ተጀመረኻ ከምቲ ትፅቢት ዘገብረሉ ኸይዱ ስፔን ኩዕሶ ዝያዳ ብምቁፅጻር ግጥም ዓብሊሎሞ። እንግሊዝ ከኣ ጸጸኒሖም መልሰ መጥካዕቲ ብምክያድ ፈተነታት ከካይዱ። ስፔን ብተወሳኺ በቶም ክልተ ህቡባት ኮይኖም ዘለዉ መንስያት ናይ ክንፊ ተጻወቶም ላሚን ያማልን ኒኮ ዊልያምስን ሓያላት ፈተነታት ከካይዱን ሽቶ ከመዝግቡን ፈቲኖም። ቀዳማይ ክፋል ግጥም በዚ መልክዕ ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ ክልቲአን ጋንታታት ብዘይ ሽቶ ማዕረ ንዕረፍቲ ወፅአን። ካብ ዕረፍቲ ምስ ተመልሳ ግን ስፔን መጥካዕቶምን ዓብላልነቶምን ብምቕጻል ብኒኮ ዊልያምስ ኣቢሎም ሽቶ ብምምዝጋብ ኣብ መበል 47 ደቂቕ ግጥም መሪሕነት ሒዞም። እቲ ሽቶ ክምዝገቦም እንከሎ ጥራዩ ተጻወቲ ዝቕይር ኣብ ገሊኡ እውን ይድንጉ እዩ ተባሂሉ ዝንቀፍ ኣሰልጣን እንግሊዝ ጋረት ሳውትጌት ነቲ ኩሉ ግዜ ክቕይሮ መፀዋዕታት ዝቐርበሉ ሓለቓ ጋንታ ሃሪኬን ኣብ መበል 61 ደቂቕ በቲ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻር ስዊዘርላንድ ሽቶ ዘመዝገበ ኦሊ ዋትኪንስ ቀይርዎ። ቁርብ ጸኒሑ ኸኣ ንኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮዲ መይኑ ኣውፅኡ ንኣጥቃዓይ ቸልሲ ኮል ፓልመር የትይዎ። ብኡ ንብኡ ለውጢ ብምግባር እንግሊዝ ሳካ ንበሊንግሃም፣ በሊንግሃም ከኣ ንኮል ፓልመር ትንክፍ ኣቢሉ ዝሃቦ ኩዕሶ ካብ ርሑቕ ቀሊዑ ጸግዒ ሰኪዐት ስፔን ክትሃርም ተራያ። ግጥም ከዓ ሓደ ማዕሪ ኮይኑ ስፔን ግን ዓብላልነቶምን መጥካዕቶምን ከየቋረፁ ክኸዱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 85 ደቂቕ ብሚከል ኦያርዛባል ኣቢሎም ሽቶ ኣመዝጊቦም ደጊሞም መሪሕነት ሒዞም። ተኣምራት ኩሉ ግዜ መወዳእታ ኣለዎም ከም ዝበሃል ተኣምራት እንግሊዝ ድሕሪዩ ክመፁ ይከኣሉን። 4 ተወሳኺ ደቂቕ እውን ፍልሊ ከምጽእ ኣይከኣለን። ስፔን ሻምፒዮን ኮይኖም እንግሊዝ ከኣ እንተ ንዕወት ከመይ ምዀነ እናበሉ ዘለኣለም ክዝክርዎ ተኾኒኖም ኣለዉ። ብዙሓት ግን እታ ዝበለጸትን ዝሓሸትን ጋንታያ ተዓዊታ ክብሉ ይምስክሩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ዜናታት ክሳብ ንምለሰኩም እምባር ኢብራሂም ዓሊየ ሰናይ ግዜ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.